Pulkstenis ir 9 vakarā, ziņas vieglajā valodā. Vecrīgā sapulcējušies pāris tūkstoši piketētāju. Šie cilvēki protestēja pret obligātu vakcināciju pret COVID-19. Lai arī protestētāji pūlī dzirdami arī radikāli aicinājumi, asi konflikti ar policistiem pagaidām nav novēroti. Policija ir konstatējusi, ka protestētāji neievēro epidemioloģiskās drošības prasības. Par konstatētajiem pārkāpumiem draudz sots. Gandrīz 50 tūkstoši reižu parakstītais priekšlikums par brīvprātīgu vakcināciju pret COVID-19 nodots vērtēšanai Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā. Tās vadītājs uzsver, ka vakcinācija nav un nebūs obligāta. Tā vērtējuma tikai kā pienākums atsevišķās nozarēs. Aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar COVID-19 atklāta 180 cilvēkiem. No tiem 150 nebija vakcinēti. Viens slimnieks miris. No vairāk nekā 8,5 tūkstošiem izmeklējumu pozitīvi bija 2,1%. Divu nedēļu kumulatīvais rādītājs pakāpies līdz 72,4%. Tikmēr Lietuvā inficēšanās apstiprināta vēl 586 cilvēkiem, 3 slimnieki miruši. No vairāk nekā 14,5 tūkstošu izmeklējumu pozitīvi bija 4%. Igaunijā jauno gadījumu skaits tuvojas 300, mirušo nav. No vairāk nekā 4,000 izmeklējumu pozitīvi bija 6,8%. Eiropas Savienība sola atbalstu Lietuvai, Latvijai un Polijai cīņā ar nelegālo imigrāciju no Baltkrievijas. Vienlaikus pausts nosodījums Baltkrievijas mēģinājumiem izmantot cilvēkus kā instrumentus politisku mērķu sasniegšanai. Eiropas Savienības iekšlietu ministri vienojušies par ekspertu un tehniskā atbalsta sniegšanu dalību valstīm, kuras saskārusi šī Minskas piekoptā politika. Līdzšinējais Afganistānas prezidents Ašrafs Ganī atrodas apvienoties Arābu Emirātos. Gani Afganistānu pameta svētdien, kad talibu nemiernieku rokās krita Kabula. Apvienoto Arābu Emirāti paziņojuši, ka bijušais Afganistānas prezidents un viņa ģimene uzņemta humanitāru apsvērumu dēļ. Baltkrievijas sportistiem aizliegts izceļot no valsts. No Baltkrievijas aizliegts izceļot arī sportistiem, kam jāpiedalās sacensībās. Aizliegums attiecas uz pilnīgi visiem sporta veidiem un visām sacensībām. Nepakļaušanās šīm Baltkrievijas sporta ministru rīkojumam draud ar sportistu atlaišanu. Baltkrievu vieglatlēti nevarēs piedalīties Dimanta līgas sacensībās. Peldētāji nevarēs piedalīties Pasaules peldēšanas līgas sacensībās. Maestro Raimonds Pauls saņēmis uzlecošās saules ordeni un zelta starus ar kaklalentu no Japānas imperatora. Šo augsto apbalvojumu pasniedz Japānas vēstnieks Latvijā. Šīs apbalvojums ir atzinība par maestro Raimonda Paula ieguldījumu kultūras apmaiņā un savstarpējās sapratnes veicināšanā starp Latviju un Japānu.